นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปปัชฌายังนมัสสามิวันนี้วันมาฆบูชาอย่างที่เราได้กล่าวกันเมื่อกี้นี้เป็นวันที่พระอรหันต์1,250รูปได้มาประชุมกันที่วัดวันที่วัดเวฬุวนารามโดยไม่มีการนัดหมายแต่ที่จริงแล้วเรื่องนี้ก็เรื่องที่มี1,250องค์มาร่วมกันโดยไม่นัดหมายก็ไม่ได้พูดตรงๆก็ไม่ได้อัศจรรย์เท่าไหร่เพราะว่าเป็นที่นิยมกันก็เป็นธรรมเนียมของนักบวชตั้งแต่ก่อนพุทธกาลว่าวันเพ็ญเดือนเป็นวันประชุมกันวันที่ไปหาครูบาอาจารย์วันที่ไปรับฟังโอวาทกันอันนี้มีตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเพราะการที่พระท่านเดินทางไปวัดเวฬุวนารามเพื่อเข้าเฝ้าพุทธเจ้าในวันนั้นก็ไม่ถือว่าแปลกนอกจากนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ประสบความสำเร็จในการโปรดสัตว์ในการเผยแผ่พระธรรมเป็นอย่างยิ่งในเมืองราชคฤห์เพราะแถวราชคฤห์เป็นที่อยู่ของนักบวชบูชาไฟซึ่งมีสามพี่น้องเป็นอาจารย์ถ้าจำถูกพี่ใหญ่นี่ก็มีลูกศิษย์500คนที่2 300คนที่3 200แล้วพระพุทธองค์ทรงโปรดนักบวชบูชาไฟให้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดอันนี้ก็เก่าร้อยละไม่ใช่พันหนึ่งเนาะพันหนึ่งฉะนั้นก็เป็นกลุ่มอยู่เป็นกลุ่มอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่า1,250ต่างคนต่างไปมันก็อยู่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มีกลุ่มอื่นที่พระพุทธองค์ได้โปรดอย่างเช่นคณะของโยมชื่อยศะก็เหมือนกันอย่างไรก็ตามถ้ามองว่าไม่อัศจรรย์การที่มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกแม้แต่องค์เดียวนั่นคืออัศจรรย์แต่การที่ไปประชุมกันโดยไม่นัดหมายในวันอุปสมบทหรือวันเพ็ญเดือนก็ไม่ได้มันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในพุทธกาลแต่ว่าก็ไม่ได้แปลกประหลาดจริงๆในคำกล่าวมีคำว่าเอหิภิกขุปสัมปทาอันนั้นก็หมายความว่าในปีแรกๆยังไม่ต้องมีพิธีอุปสมบทอย่างที่เรามีกันทุกวันนี้พุทธองค์ก็แค่บอกคำว่าเอหิภิกขุเอหิแปลว่ามาที่นี่มานี่ภิกขุ แค่พระพุทธเจ้ากล่าวคำนี้แต่ว่าเป็นอันว่าเป็นพระเรียบร้อยแล้วไม่ต้องยุ่งเรื่องการท่องนาคไม่ต้องอะไรมากก็แค่พุทธเจ้ากล่าวสองคำนี้ถือว่าเป็นพระเรียบร้อยแล้วนี่เรื่องการแสดงโอวาทปฏิโมกข์เกิดขึ้นในวัดเวฬุวันารามเป็นวัดแรกในพุทธสมัยในพุทธกาลทีนี้เราต้องเข้าใจคำว่าวัดด้วยว่าที่เรามีวัดในเมืองไทยทุกวันนี้ก็มีเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดด้วยกฎหมายบ้านเมืองแต่นั้นไม่ใช่เรื่องของพระวินัยอย่างพุทธองค์ก็รับเวฬุวันอารามมาเป็นที่อาศัยของสงฆ์หรือว่าเป็นอารามเป็นพุทธารามแต่ในภาษาไทยเราเรียกว่าวัดวัดก็แปลแค่เป็นที่อยู่ของสงฆ์แต่ภาษาพระเราใช้คำว่าอารามตอนที่เรานั่งอยู่ที่นี่นี่ก็เป็นอารามเดี๋ยวว่าจะเป็นวัดในความหมายดังเดิมของพุทธศาสนาได้เพราะในสมัยนั้นคำว่าวัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายบ้านเมืองไม่มีเงื่อนไขเรื่องการผูกปัตตสีมาอะไรเป็นต้นวัดเวฬุวันารามก็เป็นวัดไม้ไผ่เวลุแปลว่าไม้ไผ่เป็นวัดที่พระพุทธองค์อยู่ได้สามปีนั่นคือพรรษาที่สองที่สามที่สี่ก่อนทุดงไปที่อื่นวัดนี้ก็มีประวัติน่าสนใจหลายอย่างมันก่อนก็โดยก็อ่านเรื่องพราหมณ์คนหนึ่งเทียบกับวันนี้มันเป็นเราจะเรียกว่าเป็นอมาตย์หรือว่าเป็นใครๆเป็นองคมนตรีอะไรทำนองนั้นในสมัยนั้นตอนท้ายพุทธกาลเป็นผู้ถือตัวถือตนมากพอสมควรดีวันนี้วันหนึ่งวัสกพราหมณ์เห็นพระมหาโมคคลาเดินลงมาจากเขาคิชกูฏท่านนึกขึ้นมาในใจหรืออุทานออกมาว่าพระองค์นี้ดูเหมือนลิงเมื่อวัสกพราหมณ์เขาเฝ้าพระพุทธองค์ในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของวัสกพราหมณ์แล้วเตือนวัสกพราหมณ์ว่าถ้าวัสกพราหมณ์ไม่ขอขมาพระมหาโมคคลาตายแล้วจะเกิดเป็นลิงนี่ถ้าเป็นพวกเราหวังว่าแล้วทุกคนก็ต้องวิ่งไปหาดอกไม้ถูกเทียนไปขอขมาพระมหาโมคคลาใช่ไหมเพราะไม่อยากจะเกิดเป็นลิงแต่วัสกพราหมณ์เป็นคนมีทิฏฐิมานะมากก็เลยไม่คิดอย่างนั้นไม่คิดจะไปขอขมาสิ่งที่วัสกพราหมณ์ทำนะก็ขออนุญาตปลูกต้นไม้ในวันเวฬุวันารามปลูกต้นผลไม้ต่างๆต้นมะม่วงต้นอะไรต้นอะไรเพราะว่าชาติหน้าจะได้มีผลไม้กินตายแล้วก็มีลิงมาอยู่ในเวฬุวันารามเ มากินผลไม้ในวันแล้วในคัมภีร์บอกว่ายังถ้าเรียกว่าวัสคาระก็ยังหันมามองเลยเหมือนก็รู้จักชื่อด้วยเองเอเนติธิมานะบางทีมันสูงถึงขั้นที่ว่าทำลายอนาคตตัวเองเอาแต่ว่าอยู่เป็นลิงก็อย่างน้อยก็ให้เป็นลิงที่มีอะไรอร่อยๆให้กินทุกวันที่ในวันนั้นในวันมาฆบูชาพระพุทธองค์แสดงธรรมแต่อาจจะเป็นการแสดงธรรมที่ค่อนข้างพิเศษอย่างหนึ่งถ้าเทียบกับการแสดงธรรมก่อนและส่วนมากการแสดงธรรมหลังว่าในวันนั้นผู้ที่มาฟังเป็นอรหันต์กันทั้งหมดเลยท่านพระพุทธองค์ไม่ต้องสอนหลักธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะผู้ฟังทุกคนทุกรูปก็บรรลุเรียบร้อยไปแล้วแล้วพระพุทธองค์จะสอนผู้ที่จบการศึกษาโดยสิ้นเชิงแล้วจะสอนท่านอย่างไรสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนในวันนั้นที่เราให้ชื่อว่าโอวาทปาติโมกข์คือเหมือนเป็นคู่มือหรือเป็นเช็คลิสต์คล้ายอย่างนั้นที่พระอรหันต์ผู้ที่จะมีหน้าที่เดินทุดงไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วชมพูทวีปจะได้มีไว้เพื่อการสั่งสอนการเผยแผ่ก็จะเป็นตามแนวทางเดียวกันเพราะพวกไอ้พระอรหันต์เหล่านี้จำนวนมากก่อนหน้านี้เคยเป็นพวกบูชาไฟไม่รู้สนานเท่าไหร่พอบรรลุอรหันต์แล้วก็จิตใจของท่านก็บริสุทธิ์พุทธพองแล้วมีปัญญารู้ทุกข์ละสมุทัยได้แล้วด้วยการถึงพร้อมด้วยอริยมรรคมีองค์8ไอ้แต่การที่จะรู้หลักที่จะเอาไปใช้เมื่อท่านไปสร้างวัดในที่อื่นท่านอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนทีเดียวหรือว่าไม่เคยคิดเป็นข้อไปคือนิสัยของพระอรหันต์แต่ละรูปแต่ละท่านนี่มันไม่เหมือนกันบางทนก็มีคิดชิดจิตคิดวิเคราะห์คิดสรุปจากประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมในการบรรลุธรรมแต่บางท่านนี่อาจจะไม่เลยท่านก็รู้คงท่านนี่ว่าพอแล้วนั้นโอวาทปาติโมกซึ่งไม่ยาวแต่เป็นการสรุปหลักการสำคัญว่าพระอรหันต์ไปที่ไหนท่านสอนตามหลักนี้ท่านสร้างวัดอบรมพระภิกษุสามเณรตามหลักนี้ก็ไม่เสียมันจะมีความสอดคล้องกันจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสมานสามัคคีกันถึงแม้ว่าอยู่ห่างๆกันท่านพุทธองค์จึงเริ่มต้นจากเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมคือพระนิพพานจริงๆเท่าที่ทราบคำว่านิพพานเป็นอีกคำหนึ่งที่เป็นคำธรรมดาที่ชาวบ้านรู้จักกันหมดในสมัยนั้นโดยมีความหมายว่าเย็นหรือเย็นลงหรือเย็นแต่พุทธองค์เอามาใช้ในทางในความหมายของท่านโดยเฉพาะในความหมายใหม่เมื่อท่านเปรียบเทียบเก ิเลสว่าเหมือนไฟไฟคือโลภไฟคือโกรธไฟคือหลงนิพพานคือความเย็นการดับไฟดับเพลิงกิเลสมันต้องเย็นนั้นนิพพานก็คือไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ภพภูมิที่นิพพานคือการที่ความโลภความโกรธความหลงสิ่งเศร้าหมองในจิตใจทั้งหลายทั้งปวงหมดไปหายไปดับไปไม่มีทางกลับกำเริบได้ในขณะเดียวกันนิพพานหมายถึงความพร้อมอย่างของความเมตตากรุณาความปัญญาของความเป็นอิสระภายในพุทธองค์ให้ทราบว่านี่คือสิ่งสูงสุดนิพพานและคุณธรรมทั้งหลายที่อยู่ในมรรควิธีจะเข้าถึงพุทธองค์ก็เลือกขันติความอดทนตรงให้เกียรติมากว่าเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งถ้าขาดความอดทนข้อเดียวอริยมรรคข้ออื่นๆคงไม่มีทางเกิดขึ้นและไม่มีทางเจริญในวัดหนองป่าพงในวัดสายลุงพ่อชาแองก็เน้นในเรื่องความอดทนมากเพราะถ้าได้ความอดทนเป็นฐานแล้วการปฏิบัติในทุกๆด้านก็ราบรื่นง่ายขึ้นเพราะคนเรามักจะเก่งกว่าที่คิดนะส่วนใหญ่พอเราชอบสร้างกรอบให้กับตัวเองที่คับแคบกว่าที่ควรจะเป็นเพราะอะไรเพราะกลัวลำบากกลัวทุกข์ทำไม่ได้ที่ว่าทำไม่ได้แปลว่าอะไรสมมติทำไม่ได้แปลว่าไม่กล้าทำเพราะกลัวไม่สำเร็จและกลัวลำบากและกลัวคนอื่นจะว่าเป็นต้นคือเพราะมีความทุกข์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคอยร้อยอยู่ไม่อยากทำดีกว่าและเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็เลิกไปเลยทีนี้ในการทำงานในการทำความเพียรไม่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมมันต้องมีขึ้นมีลงต่อมาเคยเปรียบเทียบกับเกมปันไดงูทีนี้ถ้าเราต้องการให้การเรียนหนังสือก็ดีการทำงานก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีเป็นแต่เรื่องการขึ้นบันไดอย่างเดียวพอเจอตัวงูและหมดกำลังใจลำบากนั้นความอดทนเป็นเงื่อนไขทำให้คุณสมบัติของจิตใจคอยอื่นๆได้เกิดมาได้เจริญงอกงามขาดความอดทนคือความพร้อมที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบพร้อมที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกจริตไม่ถูกใจที่รู้สึกว่าน่าเบื่อแต่พร้อมที่จะอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่รังเกียจมันอย่างยอมรับในตัวของมันไม่สู้ ไม่ต่อด้านนั่นเป็นคุณธรรมนี่พุทธองค์เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนี่พุทธองค์มองเห็นว่าผู้ที่จะเป็นกำลังของพระศาสนาต่อไปก็คือนักบวชนั้นพระพุทธองค์จึงเน้นในเรื่องการฝึกพระเป็นหลักใหญ่ในโอวาทปาติโมกข์พระองค์จึงกล่าวถึงเอกลักษณ์ของนักบวชในพุทธศาสนาผู้เป็นสมณะในพระพุทธศาสนาคือผู้ไม่ทำร้ายไม่พูดร้ายไม่ก่าวร้าวไม่เบียดเบียนไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาอันนี้ก็คือเครื่องสังเกตหรือว่าเครื่องหมายของพระภิกษุสามเณรหรือภิกษุภิกษุณีอุปาสกปัสสิกในพุทธศาสนาว่าไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาพุทธองค์ยังยืนยังย้ำว่าถ้าเรายังเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ใดๆแล้วเรียกว่าหมดความเป็นสมณะหมดความน่านับถือแล้วและเป็นจุดที่พุทโธทรงเน้นมากนั้นในเรื่องความคิดเห็นไม่เหมือนกันแม้แต่ในหมู่สงฆ์มันก็มีแม้แต่ในหมู่พระอรหันต์นี่ไม่ใช่ว่าความคิดเห็นจะตรงกันในทุกเรื่องแต่เมื่อมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็จะมีการพูดคุยมีการทกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยมีความหวังดีต่อกันและกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีการเบียดเบียนด้วยกายไม่มีการเบียดเบียนด้วยใจและพุทโธให้เราอยู่ในกรอบของศีลธรรมศีลธรรมของพระสงฆ์เรียกว่าปฏิโมกต้องสำรวมอยู่ในปฏิโมกแต่ถ้าเราประยุกต์ใช้กับคารวาสก็น่าจะหมายถึงความสำรวมอยู่ในศีล5หรือในศีล8สำคัญที่สุดในเรื่องการสงศีลสงศีลในพุทธศาสนานี้ต้องด้วยปัญญาและต้องด้วยความสมัครใจที่จริงปัญญาและความสมัครใจก็ไปด้วยกันเพราะมีปัญญาในกฎแห่งกรรมมีปัญญาในการในโทษและผลของการกระทำแล้วเห็นชัดว่าการเบียดเบียนการลักขโมยการประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการดื่มเหล้าเมายานั้นเป็นกรรมแต่ย่อมมีผลคือทุกข์ก็ด้วยปัญญาเช่นนี้จึงเกิดความต้องการความมุ่งมั่นที่จะสำรวมในศีลของตนผู้ที่สำรวมในศีลยอมรับผลได้เร็วตั้งแต่เรื่องจิตใจไม่เดือดร้อนไม่รังเกียจตัวเอง พราะสิ่งที่ทำคำที่พูดไม่มองตัวเองในแง่ร้ายจะมีน้อยเราทำให้เป็นที่ไว้ใจเป็นที่อบอุ่นใจของคนรอบข้างนั่งสมาธิไม่ใช่สัญญาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีที่เราเคยทำเคยพูดพูดขึ้นมาตรงนี้จะเป็นปัญหามากสำหรับคนทุศีลเวลาจิตผ่อนคลายเวลาจิตเริ่มสงบสิ่งที่เก็บกดสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกมักจะปรากฏทำให้จิตเสื่อมจากความสงบโดยเร็วนั้นการสำรวมในปฏิโมกข์การสำรวมในศีลด้วยความสมัครใจก็ทำให้เรื่องเศร้าหมองเรื่องชวนให้ยุ่งอยู่ในจิตใจน้อยลงทำให้เราเป็นที่ไว้ใจเป็นที่เคารพนับถือของคนรอบข้างทำให้เราอยู่ด้วยความสมานสามัคคีกันได้มีความสุขในการอยู่เป็นผู้มีกับอยู่กับผู้ที่มีศีลเสมอกันยิ่งในกรณีของสงฆ์ก็อยู่ได้ด้วยศรัทธาของคฤหัสถ์ถ้าพระอยู่ไม่อยู่ในกรอบของศีลคฤหัสถ์เสียศรัทธาคฤหัสถ์ไม่มีไม่ต้องการหรือไม่มีศรัทธาพอที่จะถวายปัจจัยสี่และผู้เป็นลูกเป็นหลานของผู้ครองเรือนก็ไม่มีความคิดที่จะออกบวชในระยะยาวสถาบันสงฆ์ก็ค่อยหายไปนั้นศีลเป็นของสงฆ์พระที่สำรวมอยู่ในปฏิโมกข์ถือว่าเป็นการเผยแผ่ศาสนาอยู่ในตัวอย่างพระต่างชาติหลายท่านพอบวชเข้ามาก็จะรู้สึกกิลตี้มีความผิดว่าตัวเองยังกิเลสเยอะแล้วมีคนมากราบมาไหว้อยู่ทุกวันแห่งก็รู้สึกไม่สมควรที่จะรับการกราบการไหว้จากคฤหัสถ์เพราะตัวเองยังกิเลสเต็มหัวใจต่อมาก็ซาบซึ้งในบุญคุณของญาติโยมอยากตอบแทนบุญคุณแต่ว่ายังพูดภาษาไทยไม่ได้เทศก็ไม่เป็นรู้สึกเสียใจว่าไม่สามารถทำอะไรที่มันเป็นการตอบแทนบุญคุณของญาติโยมไอ้สองกรณีนี้มาก็จะให้กำลังใจว่าแค่สำรวมอยู่ในปฏิโมกข์แค่ตั้งใจปฏิบัติด้วยความจริงใจด้วยความตั้งอกตั้งใจมีศีลสมาธิปัญญาคือทำหน้าที่ของสงฆ์ในเรื่องปริยัติในเรื่องปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ปฏิเวทในที่สุดแล้วนั่นก็คือการเผยแผ่พุทธศาสนาที่สุดยอดเลยเรื่องการจะถ่ายทอดด้วยการแสดงธรรมเป็นต้นนั้นอันนั้นไม่ใช่วิธีเดียวที่เราจะมีส่วนในการเสริมต่ออายุของพระพุทธศาสนาหรือที่จะตอบแทนบุญคุณของญาติโยมญาติโยมอยากเห็นผู้ที่เรียบร้อยผู้ทรงศีล ผู้ที่สำรวมอยู่ในปฏิโมกข์เขาชื่นใจก็ทำให้เขามีกำลังใจศีลมันเป็นไม่ใช่เรื่องน้อยเลยท่านให้พระเรารู้จักประมาณรู้จักพอดีในการบริโภคเสนอวาดปฏิโมกข์ก็เน้นที่อาหารการกินและรวมถึงปัจจัย4พระต้องใช้อย่างระมัดระวังอย่างรู้ตัวไม่หลงไหลไม่ประมาทถ้าพระประมาทบางทีก็น้อยใจว่าโอ้อาหารนี่ไม่อร่อยกุฏินี่ไม่น่าอยู่ก็จุกจิกจุกจี้อยากให้มันถูกใจทุกอย่างเวลาอาหารถูกปากก็กินเยอะเวลาไม่ถูกปากก็กินน้อยอย่างนี้ไม่เหมาะกับคำว่าฉันต้องเรียกว่ากินถึงจะเป็นพระที่กินข้าวทุกวันก็มีนะคำว่าฉันเราก็ต้องเอาไว้ใช้สำหรับการฉันอย่างพระบริโภคอย่างสมณะจึงให้เกียรติว่าฉันถ้าขาดสติขาดความสำนึกในบุญคุณของผู้ถวายอาหารถวายปัจจัย4ก็ถือว่ายังเป็นคนกินอยู่ไม่ใช่พระฉันอยู่ดังนั้นพระเราก็ดีญาติโยมเราก็ดีที่ข้อนี้ต้องเอาคำนี้ไว้ในสมองเอาไว้ในใจตลอดเวลาว่าพอดีไหมเกินไปไหมขาดไปไหมพอดีไม่เท่าไรจึงจะพอดีเราจะรู้ได้อย่างว่าพอดีอาการของความเกินพอดีมันเป็นอย่างไรบ้างอาการของการขาดความพอดีมันเป็นอย่างไรบ้างเราก็เรียนรู้เราก็สังเกตจากจิตใจของเราเองไม่ต้องดูในตำราดูประสบการณ์ตรงโอ้นี่แหละคือเกินพอดีอันนี้ก็คือโอ้ไม่ถึงพอดีซะเลยนั้นเราก็เอาคำว่าพอดีเป็นหลักพิจารณาเป็นหลักตัดสินเป็นมาตรฐานแต่ว่าเราจะรู้ว่าพอดีได้ต้องเติมอีกคำหนึ่งว่าเพื่อถ้าคำว่าพอดีโดดๆนี่ยังอาจจะไม่ชัดเจนแต่ถ้าเราเติมคำว่าเพื่ออาจจะเข้าใจง่ายขึ้นว่าต้องการให้พอดีเพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสเพื่อความเป็นอิสระจากกิเลสเพื่อจะไม่หลงเป็นทาสของมันเป็นต้นคือต้องมีเป้าหมายอย่างนี้เราจึงจะได้ตัดสินว่านี่พอดีหรือไม่พอดีนั้นถ้าคนรู้สึกมีปัญหาเรื่องการฉันมากเกินไปเป็นต้นทุกวันฉันมากเกินไปท่านอาจจะเลยทรมานกิเลสตัวเองฉันน้อยฉันไม่กี่คำสักระยะหนึ่งสักเดือนหนึ่งถ้าคนมองแจ้ข้างนอกหูอัตตากีธรรมตานุโยคทรมานตนให้ลำบากเปล่าๆแต่สำหรับท่านในความต้องการของจิตใจของท่านเพื่อจะชนะกิเลสเพื่อจะก้าวหน้าในธรรมการฉันไม่กี่คำในระยะเวลาที่จำกัดเพื่อตั้งตนใหม่เพื่อแก้นิสัยเก่าก็ถือว่าพอดีได้ถ้ามองในภาพรวมของการปฏิบัติบางทีในสายตาของคนอื่นบางสิ่งบางอย่างอาจจะดูแบบเครียดเกินไป เรื่องบางเมฆจนกระทั่งในบางกรณีอาจจะดูว่าย้อนแต่เราว่าเป็นคนรู้ของเราว่ามันพอดีแก่ความต้องการของจิตพอดีเพื่อก้าวหน้าในธรรมในบางช่วงอาจจะดูหนักกว่ามาตรฐานทั่วไปที่ถือว่าน่าจะพอดีแต่เราทำด้วยสติด้วยปัญญาในเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อผลบางอย่างหรือเพื่อจะแก้นิสัยบางอย่างนี้เรียกว่าแบบทุดงกวัตเพื่อขัดเกลาการเรื่องความพอดีได้ฟังแล้วล่าจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่ที่จริงมันก็ลึกซึ้งเหมือนกันนี่พุทธองค์ว่าพระเราต้องมีที่นั่งที่นอนอันสงัดคือพุทธองค์ให้เราสนทนาธรรมแต่พระเรามีอันเวลาอันสมควรอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลมันจะมีพระบางท่านก็ชอบอยู่เป็นกลุ่มก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่อยู่ห่างๆกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างภาวนาโดยไม่คุยกับใครแล้วทุก5วัน5ค่ำมารวมกันแล้วนั่งสมาธิเดินจงกรมสนทนาธรรมตลอดทั้งคืนเลยคือท่านรู้จักกาลเทศะในการพูดการคุยการแลกเปลี่ยนแต่ส่วนมากส่วนใหญ่ท่านก็จะปลีกตัวออกมาอยู่กับตัวเองให้มากแต่พระองค์ไม่ให้ปลีกตัวออกไปเลยเป็นฤาษีแต่ให้มันสลับกันระหว่างเวลาที่อยู่คนเดียวก็เวลาที่อยู่กับหมู่คณะแต่สำคัญที่เราทุกคนไม่ว่าพระไม่ว่าโยมได้รู้จักการอยู่คนเดียวอยู่กับคนเดียวได้อยู่กับคนเดียวไม่ได้หมายถึงมาอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับ iPad ไม่ยุ่งกับคนแต่หมายถึงมาอยู่กับตัวเองจริงๆโดยไม่ต้องมีสิ่งใดไม่มีเครื่องบันเทิงใดๆจะอยู่กับตัวเองได้เพราะคนเรานี้ถ้าเราอยู่กับตัวเองได้โอ้มีความสุขคำว่าเหงานี้ไม่ปรากฏอีกแล้วแต่ในเดียวกันการมีความสุขกับการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าไม่อยากจะเข้าหมู่อีกแล้วไม่อยากจะยุ่งกับใครแต่เพราะเป็นเพื่อนกับตัวเองแล้วก็เป็นเพื่อนกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นแต่พุทธองค์ว่าการที่เราหลงอยู่กับเพื่อนคลุกคลีกับเพื่อนมันง่ายมากแม้แต่พระสงฆ์ดังนั้นพุทธองค์จึงย้ำว่าเราคนมีอุดมการณ์ในการปลีกตัวออกจากหมู่คณะเป็นระยะในเวลาโดยเฉพาะเวลานั่งเวลานอนคือให้มีกุฏิส่วนตัวแยกออกจากเพื่อนรู้จักอยู่กับตัวเองให้มากสุดท้ายพุทธองค์ก็เน้นในเรื่องการฝึกจิตใจหรือว่าอธิจิตสิกขาคือการฝึกอบรมจิตใจในชั้นสูงคือเรื่องการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการภาวนาถือว่าเป็นหัวใจของชีวิตนักบวชและเป็นหัวใจของชาวพุทธทั่วไปด้วยเพราะคนเราจะพ้นทุกข์และจะบรรเทาทุกข์จะเข้าถึงสุขจะเพิ่มความสุขแองก็อยู่ที่ความเพียรสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนแต่มันเกิดขึ้นเป็นผลของการกระทำผลต่อความเพียรดังนั้นเราก็ต้องฝึกจิตใจกิเลสไม่เคยมีกิเลสที่มันลาออกไปไม่อยู่อีกแล้วขอไปอยู่ที่อื่นแม้แต่พักร้อนก็ไม่มี ม้แต่เสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีในกิเลสมันมีอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดเดี๋ยวตัวนั้นเดี๋ยวตัวนี้มาเป็นกระแสแล้วไม่มีสิ่งใดเลยที่จะระงับกิเลสเหล่านี้ได้นอกจากพลังธรรมในพลังธรรมเกิดจากการกระทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ต้องฝึกจิตจิตใจไม่เคยดีขึ้นโดยไม่ฝึกจิตใจเหมือนน้ำถ้าเราไม่ฉลาดเราไม่ดูแลมันก็จะไหลลงไปสู่ที่ต่ำน้ำไม่เคยไหลขึ้นเป็นไรจิตใจของเราเนี่ยไม่เคยไหลขึ้นเหมือนกันมันไหลลงดังนั้นก็ต้องฝึกท่านในโอวาทปฏิโมกพระพุทธองค์จึงเน้นในหลักใหญ่ๆที่เป็นจะเป็นคู่มือแต่พระพุทธสำหรับพระสงฆ์หรือว่าภิกษุภิกษุณีต่อไปแต่พุทธองค์ก็สรุปในคาถาที่เราทุกคนคนคุ้นเคยว่าการไม่ทำบาปทำปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจของตนให้ขาวรอบนั่นคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรงนี้ที่จะเห็นหลักที่ว่าใช้ได้ทุกคนเป็นหลักใหญ่เป็นหัวใจไม่ทำบาปทั้งปวงอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทำบาปบางอย่างแต่บางอย่างก็พออนุโลมต้องไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วทำกุศลไม่ใช่ทำเลาะเลาะและและทำบ้างไม่ทำบ้างทำตามความสะดวกขี้อันก็ทำขี้เกียจไม่ทำแต่พุทธองค์ให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมให้พร้อมให้มันเพอร์เฟกต์ให้มันถึงที่สุดของมันไม่ใช่ว่าทำบางเล็กน้อยพอใช้ได้แล้วแล้วให้ชำระจิตใจของตนให้ขาวรอบไม่ใช่ขาวเป็นจุดๆขาวรอบ 100% นี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นในโอวาทปฏิโมกถึงไม่ว่าท่านเน้นคุณธรรมของพระก็ดีแต่ว่าก็มีหลักที่ทุกคนเอาสามารถเอาไปใช้โดยเฉพาะเรื่องความอดทนเรื่องการไม่ทำร้ายไม่พูดร้ายความสำรวมในศีลของตนความรู้จักประมาณรู้จักพอดีในการบริโภคการหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างแล้วการให้ความสำคัญกับการฝึกจิตใจของตนโดยคำสำนึกว่าเราไม่ฝึกแล้วมันจะไม่ดีขึ้นเองหรอกแล้วก็มุ่งมั่นในการละบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดอะไรวันนี้อาตมาก็คงแสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาขอที่ลงเพียงแค่นี้สุดท้าย